Isiltasunean eta geldirik. Bos lagun. Borobilean, pozizio fetalean. Giza soinua, ahotsa, oiua eta mugimendua aldi berean datoz segidan. Ahotsarekin batera, gorputza askatzen. Ahotsak, hitza. Gorputzak, atalkako esnaldia. Zenbat lagun hainbat ahots, eta hainbat pauso. Ahots bakoitzak, hitza. Eta pauso bakoitzak, dantza. Bakoitzak berea. Baina berean, elkarrekikoa nola? Elkarrekin nola batu? Eta gainera ulertu. Etzi Bilboko Arreagantzokian biz hitza ikuskizunaren estreinaldia eskainiko du aukeran dantza taldeak. Euskara batuaren historia dantzan. Edu Muruamendiara zuzendaria, Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon.
Dena prest?
Bueno, prest badakizu azkenengo momentu to txarrena direla, baina bueno, bai, poliki badijoa emanaldi, osea ikuskizuna aurrera kadijoa. Eta bueno, ja ordua gelditzen dira estrena egiteko eta hor gaude.
Beste hilabete izan da ere, beste berdina gertatzen da,
porque azken finean esaten maizu, ba, igual ontsu este 30 egunetan, baina azkenean berdina gertatzen da. Beti hola gaude, azkenengo momentuko sakateatzen dira, eta usten dut beste hilabete batekin, ba, bueno, ba, gazoa batzuk berriztuko genitun, baina beste batzuk mantenduko genitun, no, gauza desberdinak ikusiko genitun, beraz, hobe daia jartzea, fetxa jartzea, ordua jartzea, eta hola, hobe.
Ikusi nondik ikusiko duzu?
Nik ikusiko dut, ez diatela usten dantzariak atzetikan ikusten, marrun kanpotikan ikusiko dut. Eta gogoa dakat kanpotikan ikusteko, eta bueno, berze sensazio dakaten kanpotikan ikusit, porque barrutikan ikusten dana eta kanpoan ikusten dana ziro desberdina da. Orduan, barrutikan ikusi dut pixkat, eta bueno, hain kanpoko sensazioak nola diren.
Ja, nolakoak diren. Edu Muruamendiarazek elkarrena Xabi Paiarekin egin du. Xabi Paia, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zu ikus lehenon izango zara?
Ba, saiatuko naiz aurrealde horretan ere, aber leku ederren batean, ikusi dut, lehen sartu naiz ikustera sarreren kontua nola da bilen, da egia san, badoa pixkanaka ja patioa erabat beteta espaldin badago, eta...
Bai, zelatan zabiltza.
Bai. Egia san, ze azken batean, gertatzen den ere badakizu, da hau entzun, eta batean, aizu enteratu naiz zela hau estrenatu, eta sarreraren bat edo beste, eta bueno, ba, aldi berean niretzat erronka oso polita da. Nik gidoilari lana askotan egin izan dut, baina obra honen hasiera oso paradogikoa da, izan ere, ba, berbazko arteetan edo bereziki hitzarekin ibilitako bati eskatzea dantzarako gidoi bat egitea, ba, bueno, erronka da, dudarik gabe, eta horregatik, ba, horren emaitza ikustea bada zerbait ederra eta konpartitzekoa.
Xabi Paia da, bizitza, dantza ikuskizunaren gidogilea. Burura etorri zitezun galdera bera guk ere lehenbiziko? Nola egiten da ia 20 urte badituen dantza talde batentzako dantza ikuskizunaren gidoia?
Ba egia esan, gogoz eta maitasunez. Uste dute aurreko hitzaldi guztietan garbi utzi izan dudala, nik aukeran lehendik ere ezagutzen nuen, bestela guk euskaldun peto bezala aukeranek eta eduk eta nik elkar ezagutzeko Washingtonen ezagutu genuen elkar, euskaldunen ohiko leku horretan, baina hala da gure historia. Smithsonian Folklife Festival izan zenean 2016an, han ezagutu genuen elkar, beraiek dantza konpainia bezala dantzaren enbasadore, eta ni bertsolaritzaren enbasadore, eta esango nuke ordutik, ba, bueno, oso harreman ederrean, eta nik bereziki konpainiarekiko miresmenean, jaso nuenean proposamen hau, Euskaltzaindiaren mendeurrena da. Euskara tartean dela, zerbait egin, nola ikusten duzu ze kontu, ba nik erronka gisa ikusi nuen, baina iruditzen zait, lehen egin diozun galdera horretan, ea zenba denbora behar den eta prestatuta ote dauden, ba nik bere izan banintz erantzungo nuken aukeranek 21 urte daramatzala prestatzen ekitaldi honetarako. Hain zuzen ere, gure konpainia itzindaria da horretan, tradizioa eta berrikuntza ustartzen hasi zen lehenbiziko konpainia Euskal Herrian, eta nik ikusten nuen, ba, maitasun da miresmen horretatik ere erronka bat planteatu nahi niela. Dantza garaikidean pauso bat emateko aurrera, eta euskal dantza tradizionalen errepertorioan ere sakontzeko eta ideia berriak aztertzeko. Bidaia honen bukaeran, ez bakarrik bidaiaren ederra, baizik eta ikasketa horiek izan ditzaten.
Eta burura etorritako lehen irudia, ideia,
Ba, oso kuriosoa, baina bai, 2010-eko boizek dugu pentsamendu bat etorri zitzaidan burura. Euskal diasporan, Euskara azkar galtzen dela esango nuke. Azken boladan, esan behar baldin baduteren, nire ustez, Euskara asko berreskuratzen ari dela. Baina argi dago, bigarren belaunaldiek, hirugarrenek, Euskara galtzen dutela, baina ez ordea, Euskal dantza. Jaialdira joan besterik ez dago, 2010-ean han izan nintzeni, eta ikusi nuen, hango Euskal herritarren ondorengoen gehiengoak, dantzan bazekiela, etzekiela nor nori nork deklinatzen, baina zazpi jauzi dantzatzen bai. Eta konturatu nintzen, hizkuntzaren lekua gorputz mintzairak edo gorputz adierazpenak hartzen zuela. Eta orduan pentsatu nuen, eta nolako euskalduntasuna izango litzateke dantzak ematen dion euskal herritar bati? Eta angeratu zen airean, pentsamendu hori, dirudienez, bandik eta iaia ba, ikusten duzuen ez, 8 urtera, 2018an iaz deitu baitzidan eduk, gaia planteatu eta berehala pentsatzeko. Nolakoa litzateke Euskara batuaren historia dantzatua itzi gabe eta gorputzaren bidez adierazia? Eta erronka hori da azken batean nik gidoian islatu nuena.
Edu garbitzen nuen, Xabi Paiak bertzuela gidoia.
Bai, bai, ikusten duzu nola egiten duen dera, bera, garbi daka gauza guztini baino garbiago dazka. Eta bai, lehenengo pertsona burut ez zaidan azan Xabi. Xabi neretako zan pertsona egokiena hau bideratzeko. Gidoia eman zigun, ni flipatu nun gidoiarekin nondikan hasten da hizkuntza bat eta nola bururatzen zaion gauza guzti gainerarak oso ondo esplikatuak eta ze denak ondo eginak
arrazoituta dauka
dena arrazoituta guztia eta badakit ba ez dakiz zenbat horritako izango da gidoia 3-4 bestia baina badakit etorri zala konpainiara esplikatzeko dantza guztiei eta ez egon zala 3 ordu esplikatzen imaginatu 3 ordu 4 ordu eta impresionantea da. Orduan, niretako
dantzariak zituen publiko.
Bai, erreza ez da izan, erreza ez da, porque bakoitza gidoi batetan gero bakoitza bere interpretazio ateratzen du. Orduan oso zaila da, ez? Baina jo erresta du igu pila bat. Berak esaten duna beti, aukerarentzako prestatuta dagoela jantzi bat indigula eta gero jantzi hori egoki behar degula gure erara. Beraz, eman digu askatasun guztia gidoiatikan, bueno, ba, puntu abiatuta, baina gauzak, bueno, gure erara ematea, ez? Ta hori eskertzekoa da pria bat eta bueno, ba, berak eman digun pauta guzti kalegin dugea eramaten estenatokira, beste batzuk ez. Eta bueno, ba, jo, ba neretako eskertzekoa da lanarekin.
Eta Xabi Paia diseinatzaile jostunak hizkuntzaz egin behar lana eta zera mutua? Isilunez eta mugimendurik gabe?
Bai, hola esan zuen, esan gainera, berak lehenengo momentuteka esan zidan, hau da, aukeren entzako erronka bat. Arzten badezu erronka, aurrera. Eta urratz haundi bat emango dezu aurreraka, osea, segitzen badezu tonekin aurreraka pauso bat emango dezute, berak beti izaten nidana, hizkuntza beti aurreraka dijoala, beraz aukeran beti aurreraka joan behar du. Eta bueno, ba berak esan duna o berak esaten duna aukeran bi puntu bat erolako zer bat, ez? Ba hori erronka horri onartu genun eta bueno, ba bai urratz usten dut urratz desberrin eman degula konpainiari ikuskizunari.
Eta kuriosoa da, aurrera pausoa izatea mugimendurik gabe eta isilik egon.
Bai, horretako hori kostatu zaigu pila bat hori landu
behar. Zenbat denbora egon daiteke dantzari bat horrela eta ikusle bat horrela.
Ba, bere lehengo zatien bera jartzen du. Ba, hori gainera jarriko dugu naita ero bintzat 2 minututako lizuildune bat horre jendiak aberse nolatan eta esaten genuen nola jarriko da. Ta azken finean arrazoia daka, ez? Da ze sensazio nola adierazten duen jendia, bueno, hori isiltasun hori porque azken finean ez daude.
Isiltasuna edo deserosotasuna
bai,
nola antzematen den ere gidoian garbi azaldu zuen Xabi Paiak, ezta? Xabi.
Lehengo momentutikan, bai.
Nik azken batean esaten nuenan azan, transmititu nahi nuena zen, imaginatu mundua hizkuntzarik gabe. Big Bang gertatu zen, animaliak, besteak, eta alako batean nola trasladatu hizkuntzen Big Bang txiki handi hori, ez? Eta nola trasladatu ez kontakizun soilean, baizik eta jendeari emozio bidez. Orduan, zabalbedi teloia, eta ikus dezagun, garun bat, gorputz formako zerbait, sortzen joango dena, Homo sapiensera helduko den zerbait, eta imaginatu dezagun, isiltasun horrek azkenean zer sentitu beharko zuen, une jakin batean, puskatzeko, ez? Ni orain isilduko banintz? Kusten, barre pixkat aterako da.
Ez, entzuleak... ez, jendea pentsatuko du, entzulea pentsatuko du, momentu historikoa.
Hori da.
Xabi paia isilik.
Hori ere bai, hori ere izan liteke eta Xabi kala proposatzea, baina dudarik gabe isiltasun horren aurrean, performantzearen eta artezenikon ikuspegitik, gizakiak erantzun egin behar du. Isiltasunaren eserosotasuna da sentitzen duguna. Eta orduan, trasladatu nien atantzari izan zan, zuek deseroso zaudetenean, ikusiko duzuen nola publikoa ere ala dagoen, hasiko dira tojutojuak, hasiko dira zaratak, hasiko dira kontuak. Eta deserotasun hori sentitu duenean jendeak, orduan trasladatuko dugu edo trasladatu, hizkuntzen hasiera ere horrelako zerbaitetik hasiko zela noizbait. Isiltasunaren deserosotasunetik.
Zuk hasera hori proposatu duzuneran, aurrerago ere, proposatu dituzu mugimenduak eta baita dantzak ere, iradoki dituzu.
Bai, bai, egia da, eta nahi baldin baduzu parre egintzaztu ontan ere, baina gure amak nik ez dakit txikitan etzekien gurekin zerregin edo denera apuntatu gintuen, baina nik 11 urte egin nituen dantza talde batean ere. Eta horregatik badakit handik eta hemendik dantzari buruz pixka bat, eta zalea ere banaiz, oso dantzari ona ez baino zalea bai. Eta horregatik iruditu zitzaidan, gorputz espresioa izan behar baldin bada euskara, edo hizkuntza bera, hizkuntzen historia unibertsala kontatzen baldin badu, kontatu nahi baldin badugu, hasiera horretan utxetik, isiltasunetik hotxerako saltoa kontatzeko dantza garaikideak eta biomekanikak lagundu altziguten bezala, euskalkien anistasuna, euskarak menderik mende eta lurrik lur jasoko dituen eragin horien eta aldaketa horien berri emateko, euskal dantza tradizionalen repertorioak ikust laguntzen digula asko ulertzen, ez? Azken batean, godalet dantza bat, ba, iparraldera eramaten gaituena, edo ziekoko dantza, edo jotala guardiak, eramango gaituena Euskal Herriko sakana eta araba ingurura, kaixarranka batek eramango gaitu kostara, bizkaira, eta boastitzeak gipuzkoa erdira eramango gaitu berriz, ba, dantzaren bidez, erakutsiko duguna da, nola menderik mende, gure hizkuntzak hori guztiak barne hartu dituen, hori izan da euskara eta euskal kultura ere. Eta horregatik, dantzak, aukera ematen du itzi gabe, eta la ere itzen bat edo beste sartu dugu, baina aukera ematen digu ikusteko nola hizkuntzak beti aurrera egin duen. Eduk esan bezala, atzera egiterik ezpaidute hizkuntzek, beti aurrera egin behar dute.
Euskalko euskalki bakoitzak bere dantza, proposamenak, Xabik egindako proposamenak bere horretan utzi dituzu edo onartu dituzu, edo zer egin duzu, goxatu edo aldatu ere bai?
Ez, goxatu dut pila bat, gainera behan didan urratzeekin gustora ibili naizelako. Baina bai euskalki guztik ikasi izan dugu nola dantzatzen dian sustraiatikan, horregatikan gutzako inzaigu oso zaila euskalki guztik ateratzea, ez? Porque, bueno, gure erera dantzatzen dugu eta daramagu 20 urte, bueno, beti abiatu da euskal dantzatekan, baina gure erara, beraz, ez genuen nahi gure erara dantzatia, baizik, eta nola dantzatzen sustraiatik, momentutik, eta hori kostatu zaigu pila bat. Eta, bueno, ba, berak esan duen bezala.
Zerotik astea, baino zailago izan da, zuzenketak egitea.
Bai, zuzenketak egitea, eta nola dantzatzen dieran, segun zerri aldetan nola dantzatzen dian dantza horiek. Hori da gutzako zaiena izen, oso zaia izan.
Ikerketa lana egin behar izan duzu?
Ikerketa lana, ekarri ditugu pertsonak, bueno, ba, hango pertsona nola dantzatzen duten erakustea, nundikan pixuak eta non dikandi joazten gurtzako desberdina delako, eta hori kostatu zaigu pila bat, porque oituta gaude erabatea dantzaitea. Bai, euskal dantza eta soinu oituta gaudela koreografia, baina ez nola dantzatzen zian, o nola pixuan ona ematen duen, hori kostatu zaigu pila bat. Eta orduan hori barneratzea eta dantzari bat zentzako oituta dagoela gauzak hori aldatzea oso zaila izen da. Ez dakit asmatu dugun, baina alegin dugu ea behintzat hori egiten.
Proiektu honi heldu zenionean, pentsatu zenuen, hainbeste ikasiko zenuela?
Ez, baina bai, bueno, baina Xabiekin ikasi nuen dela, bi urtetan berarekin topo inunean, aurre berak esan duen tokian da, flipatu nuen berarekin nola bizitatzen duen gauza guzti, bai euskera, bai hizkuntza, bai dena dantzak eta dena, orduan asko ikasi dut, ez nun ez nekin euskarako hainbeste no, berak dakin gauza guztik eta jo, esplikatu dian gauza guztik, super ondo etorri zait, nire pertsonalki. Gero bestera batera egin degula dantza, ero bintzat ikuskizun hau oso desberdina da, orduan gutzako izen da, ba, iturri bat gauzak, bueno, bestera batera esplikatzeko, eta hori usten den eretzako eta talderantzako izugarri izen dela. Oso zaila izen da baita ere, porque ez genian oitua azken finean antzerkia eta gauzak eta movimentuak eta barrutikan gauzak atera behar ditugun momentua dira, eta gu ez gaude oso ohituak olako gauzetaz.
Espresibidade
hortara. Espresibidade hortara, eta nik esaten duena dantzaria gara, baina momentu batean dantza utzi behar dezu eta izan behar dezu beste historia, beste
aktore
eta sentimentu horiek atera behar dituzu eta kostatzen zaigu pila bat. Dara magula ja zei bete buru belarri gauza goiek lantzen, batzutan hortzen dituzu, beste batzutan ez, eta azken zenean, bueno, ba, ikuskizun bost pertsonentzako da, eta komplizia de
bai,
pila.
Bost lagunentzako da, baina bederatzi dauzkazu fitxatuta.
Bai, porque azken zenean nire asmoa zen bost pertsonekin egitea, baina kriston fizikokoa da, kriston azkenean paliza ondoia da, eta bai, estenatokien agertuko dian pertsonak bost dira, ez dakate izin abizinik, baizik eta bakoitza, bueno,
dantzari bat, dantzari bat, Xabi Paia jarrita bezala.
Horrela, tordun, horri lagundu digu, ba, jende gehiago sartzeko.
Aipatuko ditugu dantzaria,
bai,
Garazi Egiguren,
bai.
Ander Errasti,
bai.
Eneko Galdoz,
uh-huh.
Oier Laborde,
bai.
Maier Muruamendiaraz,
bai.
Uxue Urruzola,
bai.
Eta Itziar Uzkudun.
Eta Ione Iriarte.
Ah, Ione Iriarte.
Ione Iriarte.
Eta Ekain Kazabon.
Eta Ekain Kazabon, bai.
Zenbat zitzaizki da.
Zazpi jarri dituz.
Danak ez denatoki atzen utzi ditut, eh? Bakar
bueno,
batzuk.
Bueno, bai, daude baita ere. Behatzi pertsona parte hartuko dugu ikuskizun hontan. Eta gero baita ere, komentatu behar dugu, musika zuzenean dakagula. Eta gurutako lujo bat izen dela
Aitor
Etxeberriarekin lan egitea. Beste urrez batean sartu gehalako, beste musika mota erabili dugolako. Bari, hori eman digu beste, bueno, ba, beste dimensio bat ikuskizunari ez. Berak gidoiaren bidez musikak sortu ditu, eta musika sortutakoan guk koreografiak egin ditugu. Eta bai esana, egin digun musikak ez dira da guk erabiltzen ditugun melodia berdina, baizik. Eta bueno, berantzako, bueno, beste dimensio baten bueno, ikusten dulako euskalki guztik, eta orduan kontzatu zaigo baita ere koreografiak musika horietara sartzea ero enkajatzea. Usten delortu degula, eta ematen diola beste ikuspegi bat ziero desberdin. Horregatik bere puntua da. Eta beti esaten detena, ikuskizuna izango da beti bizirik dagoen ikuskizun badala. Ez dala, gaur ikusit baldin bade, datorren aztekoa segurazki desberdin izango dala. Porque
aldian bizitu egingo duzea.
Bai, bizitu
bai musikariak eta bai dantzariak.
Hori da, dantzariak azken finen igual lehengo bost pertsona, beste bost pertsona dira, beste movimentua dakate, beste historia bada. Musikoa baita ere berak seguzen sensazio dakaten dakan momentuan, ba segurazki desberdina joko dula. Orrun, usten dut ikuskizuna bizirik egongo dela, eta oso ondo dijoala, bai, hizkuntzarekin da, bai, bueno, horregatik kontentu bade horla.
Xabi, zu zerkin zaude gustura?
Jo, ba, niretzat egia da, erronka bera, paperak askotan edo zerri eusten dio, ez? Eta eduk lehenago esan duen bezalanik, oso garbi esan nien, hiru orduko txapa luzea eman, dantza talde osoari, aipatu beharra dago ere, egia esan niela hori, hau soineko bada, orain zuen era egokitu, eta nik esango nuke, nagusiki, ze giza kalitate haundia batu den proiektu honetan, uste dut horrekin asko harritu naizela, baino elkartu ala, ateak ireki ala, ikustea jendearen implikazioa iruditzen zait, ba, Ainhoa Hierbek, Nacho Montero, talde guztiak egin duen lana zoragarria izan dela, niretzat erronka haundia zela ere, hitzak dantza bihurtzearen, eta esango nuke, nik prentxaurrekoan orkestu genuen ere, esan nuen, nik badut desio bikoitz bat honekin. Gustatuko litzaidake, euskal herritarrek, dantzazale eta ez dantzazaleek, lagun ez euskaldunei ere deitzea, hau ikusteko. Inoiz norbait gogoa izan baldin badu, euskara batuaren historia kontatzeko, modu divertigarri, ikusgarri, beste elako modu batean, oso sensorialean, oso emozionalean, ikuskizun hau horretarako da. Eta alde horretatik ere gustatuko litzaidake, desioren bigarren parte hori da, dantza ikuskizun honek gure mugak gainditzea ere. Iruditzen zait euskara batua dela euskal herritarrok 20. mendean izan dugun azerturik handiena, euskaldun batuagoak garela euskara batua izan dugulako, elkar ulertzeko, eta ikuskizun honek erakusten dut hala kontatu dugu, nola sortu zen hizkuntza, nola aurrera egin zuen, nola aniztasun horretan zabaldu zen, baina nola une batean bat egiteko adostasun batek utzi digula aurrera egiten eta horri esker gaudela gauden tokian. Hori ikusi eta sentitu eta txalotzen, baldin badu jendeak, ni pozik joango naiz etxera.
Dire bai, Xabi.
Edu, zuzok zertan asmatu duzu?
Asmatu? Ez dakit asmatu duten ondikan, esango izut larumatian. Oen, ez dakit asmatu duten, ba, posi nago, baina hondik gane badakizu, ez dakit hori ikusi berdetela estenatokia nola gelditzen den, da aber asmatu degun, ba bueno, aber Xabi esaten digun, berak idatzitakoarekin ikusten duna hor estenatokian, eta bueno, ez dakit, baina bai, puxkat orduritasuna nago horregatikan, da ikusiko dugu aber nola dijoan.
Antzemango da, Edu Muruamendiaraz dagoela atzean?
Espero dut baietz, bai, zerbait badago, bai. Azken finean, bueno, ba, zuk esan desun bezala, dantzariak daude hor, baina gero atzeko partian dauz beste, bueno, ba, aukeraneko beti denik ibili diala gurekin, beti denik ero asko urte askotan dagoenak, eta, bueno, ba, hori nabarituko da, segurazki, bai, jantzi aldetikan, Oskar Armendarizek egin diguna, usten dut, gainera, asmatu dula bene-benetan, Kriston lana indula, taneretako gustatu, bueno, oso politak inditu. Gero dago Carlos Solano, bere, ba, berak argiak eta bideo eta dena perak asmatu ditu, eta orduan ematen dio beste dimensio bat. Gero dago, berak esan da bena, Ainhoa Hierbe, zuzendari bezala, zuzendaritziko bezala, eta Nacho Montero, palaguntzaile bezala gondela, aurten beste urraz bat eman degula konpainian. Gurekin dago Beli Alberdi, beti nere alboan dagola, taneretako pertsona, bueno, importantiena hor dagoena, eta beti hor daude, gainera kartela baita ere aurten nahi genuen zerbait ezberdina egitea, Euskaltzaindiak bere urte urrena ospatzeko, ba, bere nahizun zerbait ezberdina egitea, eta bueno, ba, bere anagrama, bueno, aldatu dute, eta holako gauzak, berrikuntze puntu hori, eta baita ere usten de kartelan, Ritxi Ostarizek egin digu kartel, usten dut oso ezberdina dela, oinartez ginen oituak, eta segurazki norbait izen bat gero faltatuko zait, esatia, baina bai, mi esker denei hori kriston lan egin degula, o pues, hori espero dut.
Enbaten du saria jaso duela.
Bai, zea, saria ez te jaso koño, ez ez da saria, baizik
eta neretako,
neretako saria hau ateratzia da, hau neretako saria da, eta neretako ideia eta hauekin lan egitea neretako ja saria ondio da, nire izten nahi beste saririk, baizik eta nerea hau ateratzia aurreraka, eta denak gustora sentitzea.
Baina etzi, Arriaga Antzokian ikustea falta. Eta bueno, gidoiak azken hitzetan jartzen duena, esaten duena. Dantza, kolpean bukatuko da, publikoaren txalo leherraldia lortu nahian. Lortuko duzu, eh?
Espero dugu baiet.
Bai,
ala,
Xabi.
Ala, biz. Itza.
Xabi, baia, Edu Muruamendiaraz, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Zuei, bai, eskerrik asko.
Larun batean, Bilbon, Arriagan, biz, itza. Euskara batuaren historia, aukeran dantza taldearen eskutik.